Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda saat 17-dir. Bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Gürcüstan hökuməti 3 saatlıq atəşkəs elan edib. Prezidentin yeni əf fərmanı hazırlanır. Türkiyədə Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin partladılmasının məsuliyyətini PKK boynuna götürür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Gürcüstan ordusu separatçı Abxaziyanın paytaxtında daxil olub şəhərin bir hissəsinə nəzarəti ələ götürüb. Şəhərdə müxtəlif istiqamətlərdə döyüşlər gedir. Rusiya özünün müdafiə etdiyi bu separatçı bölgəyə Gürcüstanın daxil olmasını Tiblisinin müharibəyə başlaması kimi qiymətləndirib. Tiblisi bildirir ki, Cənubi Asiyatiyadakı Gürcü kəndlərində etnik münaqişə nəticəsində ölənlər var və hökumət vətəndaşlarını qorumaq üçün ciddi tədbirlər görməyə məcburdur. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bildirir ki, Rusiya təyyarələri bu gün Gürcüstanın Qori şəhərini bombalayıb. Prezident ölkədə səfərbərliyi elan edib, o bildirib ki, Gürcüstan Rusiyanın geniş hərbi müdaxiləsi təhlükəsi ilə üz-üzədir. Mən Gürcüstanda tam səfərbərliyi elan edirəm. Bütün ehtiyatda olanların səfərbərliyini, hər kəs qəbul məntəqələrinə gəlməlidir. Biz ölkəmizi birlikdə xilas etməliyik. Amerika, ATƏT, NATO tərəfləri atəşi dayandırıb danışıqlara başlamağa çağırıblar. Hələlik döyüşdə itkilər barədə dəqiq məlumatlar yoxdur. Rusiya tərəfi bildirir ki, onun ərazidə olan sülh məramlıları da itki verir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bildirib ki, Bakı, Gürcüstanın öz ərazi bütövlüyünün müdafiəsi yönündə atdığı addımları müdafiə edir.
Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tam olaraq dəstəkləyir və təbii ki, münaqişə məhz bu çərçivələrdə həll olunmalıdır. Gürcüstanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində və BMT-nin əsasnaməsinə uyğun olaraq öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə tam hüquq və haqqı var. Və hal-hazırda Gürcüstan məhz bununla məşğuldur.
Gürcüstan qaçqınların münaqişə bölgəsindən çıxarılması üçün Bakı vaxtı ilə saat 16-dan başlayaraq 3 saatlıq atəşkəs elan edib. Bu dəqiqələrdə Çində yay olimpiya oyunlarının açılış mərasimi keçirilir. Mərasim Bakı vaxtı ilə saat 17-də başlayıb. Həmin vaxt Çində saat 8 olub. Çində 8 müqəddəs rəqəm hesab olunur. Bu ölkədə 8 sözü ilə var dövlət sözünün tələffüzü demək olar ki, eynidir. Ona görə də olimpiya oyunlarının 2008-ci ilin 8-ci ayının 8-də axşam saat 8-də başlaması qərarı alınıb. Bu ilki oyunlarda Azərbaycanı 44 idmançı təmsil edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də dünən Pekinə gedib, mərasimdə 80-dən çox dövlət başçısı iştirak edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Prezident yanında Əf Komissiyasının iclası başlayıb. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyinə Əf Komissiyasındakı mənbələrdən məlumat daxil olub. Komissiyaya xeyli sayda şikayət daxil olub. Komissiya üzvləri daxil olan müraciətləri araşdırdıqdan sonra dövlət başçısına məlumat veriləcək. Əf Komissiyasının yaxın vaxtlarda Əf Komissiyası yaxın vaxtlarda Prezidentə Əf siyasəti təqdim edəcəyi gözlənir. Sonuncu Əf fərmanı bu il martın 18-də imzalanmışdı. Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərində yanğının 1-2 günə söndürüləcəyi deyilir. Yanğın sırağa gün kəmərin Türkiyə hissəsində, Ərzincan vilayətində baş verib. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Hilmi Gülər hadisə yerinə gedib, deyib ki, onlar axan nefti yanıb qurtarmasını gözləyirlər. Yalnız yanğın sönəndən sonra hadisənin terror aktı olub-olmadığı müəyyən eləyə oluna biləcək. Bakı-Tiblisi-Ceyhanda partlayışa görə məsuliyyəti PKK terrorçu təşkilatı öz üzərinə götürüb. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirinin sözlərinə görə yanğını söndürmürlər ki, axan neft yanıb qurtarsın və ətrafı çirkləndirməsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saatın xəbərləri bu qədər verilişlərimiz seçki qatarı və işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Yola düşür. Azadlık Radyosu'nda Seçki Gangarı.
Bu yol bizi harap var. Prezident seçkilərindən bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, salam, Seçki Qatarında növbəti görüşümüzdür. Seçki Qatarı Azadlıq Radiosundan 101.7 FM stansiyasından yola düşür. Bu qatarda bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova. Bir saat sonra sizinlə söhbətə işdən sonra verilişində İlqar Rəsul qoşulacaq. Hələliksə Seçki Qatarındayıq, bizdən ayrılmayın. Seçki barədə söhbətə başlamazdan əvvəl Gürcüstanla bağlantımız olacaq. Asetiyada baş verənlər bugün bütün xəbər buraxılışlarında diqqət mərkəzində olub. İndi də bizimlə telefon bağlantısında Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin əməkdaşı Qoya Akçuryadı. Ondan son gəlişmələri alaq və sonra seçki barədə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Qoya, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каковы последние развития событий? Какие новости?
Да, уже час как действует мораторий, который объявил грузинская сторона. Грузинская сторона прекратила огонь и дает грузинская сторона жителям Цхинвали, которые были в подвалах, чтобы выйти из города. Грузинская сторона сделала коридор такой, чтобы вот вышли эти люди из города. И также отметили в Грузии, что если тот формирование, которое сопротивляли с грузинской стороны, будут ложить оружие, для них будет как-то амнистия, и для них ничего плохого не будет. Так что Грузия дал мораторий от 3 до 6 часов, 3-часовый мораторий. И сейчас ждем, когда выйдут первые, так сказать, лица из Цхинвали, из города, которые вот эти люди целую ночь были в подвалах. Что касается российской авиации, еще 4 бомбардировщика влетели в грузинское, на грузинской территории и бомбили грузинские села. Как грузинская сторона распространяет информацию, сбили одного российского бомбардировщика. Это уже второй бомбардировщик, который сбил грузинская сторона. Напомню, что утром тоже грузинская авиация бомбила город Гори. 4, так сказать, снаряда они стреляли в город. Город Гори в центре Грузии. Там живут где-то 100 тысяч, 90 тысяч людей. И российская авиация прямо в городу сделал маневры и распустил бомбы.
Ага. Гоги, есть ли какие-нибудь данные об общем количестве погибших и раненых?
Пока грузинская сторона не дает информации, официальной информации нет о раненых и погибших, но я сейчас около Горийского госпиталя стою и вижу, что много машин медицинской помощи приезжают из сел. И везут, наверное, везут раненых. Военный госпиталь – это закрытая, так сказать, организация. И оттуда пока не поступает информация, официальная информация о количестве жертв и погибших.
Гоги, российские СМИ сообщают о том, что российские танки вступили в Цхинвали. Какие-нибудь новости об этом?
Пока мы не распространяем такую информацию, мы только знаем то, что грузинская сторона прекратила огонь и дает населению, чтобы выходить из Цхинвала. Но неофициальные, так сказать, источники вот такую информацию распространяли, как мы знаем. Но пока официально Тбилиси это не подтвердил.
Спасибо большое, Гоги. Мы будем связываться с вами далее сегодня. Спасибо. Əziz dinləyicilər, bu Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin əməkdaşı bugün bombardman altında olmuş Qori şəhərindən Qogi Akçuri idi və sizə Tximvali ətrafında baş verən son hadisələri çatdırdı. İndi bizimlə studiyada Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir və biz onu bugün söhbətə Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi ilə söhbət etmək üçün çağırmışdıq studiyaya, amma ki bugün səhərdən bizə söz versələr də Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsini nədənsə göndərmək istəməyib və hansısa səbəblərdən biz faksla da əlaqə saxlamışıq. Mobil telefonları da bugün söndürülmüş olub və bütün telefonlardan alınmadı. Hərçənd ki, səhərdən belə bir məlumat vermişdilər ki, kimsə olacaq və telefon xəttimizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 əgər Yeni Azərbaycan Partiyasından söhbətə qoşulmaq istəsələr, telefonumuz onlar üçün açıqdır. SMS xəttimizi də xatırlatmaq istəyirəm dinləyicilər üçün 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərini göndərə bilərlər və Əli Kərimliyə suallarını ünvanlaya bilərlər. Əli bəy, yeri gəlmişkən elə Gürcüstandakı hadisələri izləyirsinizmi?
Təbii, bu saat bizim bölgəmiz üçün yəqin ki, Gürcüstanda baş verən hadisələr bütün başqa hadisələri arxa plana keçirdi. Ümumiyyətlə, baş verən hadisələr təkcə Gürcüstanın taliyi üçün yox, Cənubi Qafqazın taliyi üçün həddindən artıq önəmli hadisələrdir. Bu hadisələri nə ilə qurtarmağı, əlbəttə ki, yenə də vurgulamaq istəyirəm ki, təkcə Gürcüstan üçün yox, bütövlükdə Cənubi Qafqaz üçün əhəmiyyətlidir.
Yeri gəlmişkən, son məlumatlardan biri də odur ki, Gürcüstandakı müxalifət, deməli, hələ ki, hərbi əməliyyatlar gedir, bu müddət ərzində bütün siyasi etirazlara moratori qoyub. Necə qarşılayırsınız bunu?
Olduqca təbii qarşılayıram. Bilirsiniz ki, o zaman Qarabağda döyüşlər gedəndə, o döyüşlər əsasən Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti zamanı aparılırdı və Qarabağın 40%-i azad olunmuşdu. O zaman təəssüf ki, Xalq Cəbhəsinə müxalifət olanlar belə moratorium qoymamışdılar. Onlar siyasi fəaliyyətlə məşğul olurdular, hətta müstəqil şəkildə Ermənistanla separat əlaqələr də qururdular. Amma Xalq Cəbhəsi müxalifətdə olan zaman bizim təşəbbüsümüzlə bir sıra partiyalar, tək biz yox, o zamanki müxalifət partiyaları bircə bəyanatla çıxış etdik ki, əgər vətəni qorumaq lazım gələrsə, yenidən hərbi əməliyyatlar Qarabağda başlayarsa, biz bütövlükdə Azərbaycan hökumətini onun necə olmağından asılı olmayaraq dəstək verəcəyik və bütün siyasi fəaliyyətimizi o müddət ərzində dayandıracağıq. Bunu biz çox qədimdən, indi demək olar artıq neçə il bundan qabaq bu mövqeyi müəyyənləşdirmişik və bu başa düşüləndir. Vətənpərvər siyasi qüvvələr döyüşün olduğu bir şəraitdə, vətənin təhlükədə olduğu bir şəraitdə hansısa siyasi ambisiyaları arxa plana keçirməyə bacarmalıdırlar.
Bax, siz belə deyirsiniz, amma ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyindən çıxış eləyən adamlar, misal üçün, iki gün öncə Zahid Oruc bizim efirimizdən, Ana Vətən Partiyasının sədri Mavini Zahid Oruc bu fikri səsləndirdi ki, deməli, müxalifətin bu boykot taktikası bu Qarabağ danışıqları ilə bağlı müəyyən bir zərbə vura bilər Azərbaycan hökumətinin deyək ki, mövqeyinə. Hərçənd ki, o da dedi ki, hörmətlə yanaşır sizin belə bir addımınıza. O deyir ki, əgər seçkilərlə bağlı mənfi rəy olarsa beynəlxalq ictimaiyyətdə və Ermənistanda xüsusilə bu seçkilərin çox belə deyək, tənqidlərə tuş gəlməsindən sonra bu Azərbaycanın mövqelərini zəiflədə bilər. Siz necə düşünürsünüz? Yəni,
bilirsiniz, əvvəla burada iki fərqli məsələ var. Bir var ki, Qarabağ uğrunda döyüşlər gedir Ermənistanla, onun arxasında olan Rusiyanın dəstəyi ilə və bu zaman siyasi qüvvələr hansı mövqeyi tutur. Bir də var ki, bizim ölkəmizdə indi hökumət də fəxirlə deyir ki, 14 ildən artıq da atəşkəs. 14 il böyük bir dövrdür. Bu atəşkəs dövründə biz normal olaraq ölkəmizdə demokratiya qurmaq istəyirik bu müddətin ərzində. Və bizi indi qınamaq olmaz ki, bizim hüquqlarımız pozulduğuna görə biz bu hökumət tərəfindən hər tərəfli təqiblərə məruz qaldığımıza görə, niyə görə başımıza gələnlər barədə Azərbaycan xalqına və dünya ictimaiyyətinə xəbər veririk? Əgər doğrudan da vətən haqqında, Qarabağın taleyi haqqında, bu ölkənin imici haqqında bu adamlar düşünürsə, zəhmət çəksinlər, bu neqativ hərəkətləri eləməsinlər. Azərbaycana qarşı ən böyük beynəlxalq təzyiq mətbuat azadlığı ilə bağlıdır. Hələ seçkilərin boykot olunması ilə bağlı hər hansı təzyiq olmayıb. Bu olacaqsa gələcəkdə olacaq. İndiyə qədər ən böyük təzyiq mətbuat azadlığı ilə bağlıdır. Nə deyiblər Azərbaycanı? Azərbaycanı jurnalistlər üçün həbsxana adlandırıblar. Niyə görə adlandırıblar? Ona görə ki, bugünkü hökumət Qənimət Zahid kimi, Mirzə Sakit kimi, Eynullah Fətullayev kimi heç bir təqsiri olmayan insanları söz azadlığını boğmaq üçün həbsxanaya salıb. Daha çox sayda insanlara qarşı olmazın, belə deyək ki, repressiv üsullarından istifadə edib. Aqil Xəlilin başına gətirilənləri hamı gördü. Ondan qabaq Fikrət Hüseynlinin bıçaqlanması, ondan qabaq Bahəddin bəyə qarşı olan o zorakılıqlar. İndi neyniyək? Belə düşünəkmi ki, onda Azərbaycanın jurnalistlər üçün həbsxana adlandırılmasına görə indi həbsxanada yatan Qənimət bəydən, Mirzə Sakitdən, Eynullah bəydən izahat istəyək ki, onlar niyə həbsxanada yatırlar? Onları axı həbsxanaya salan, onları həbsxanaya salan düşünməli idi ki, onları həbsxanaya salırsansa, bu adam məcburdur desin ki, məni günahsız tutublar, məcburdur Avropa Məhkəməsinə müraciət eləsin, beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləsin və nəticədə Azərbaycanın neqativ imici formalaşacaq. Amma bu neqativ imicə görə zərər çəkəni, repressiyaya məruz qalanı, azadlıqdan məhrum ediləni, qərargahı əlindən alınanı ittiham eləmək absurdun ən yüksək həddidir artıq. Əgər doğrudan da bu ölkənin imici haqqında düşünürsünüzsə, bütün Avropada necə idarə eləyirlər, necə insan haqlarını hörmət eləyirlər, necə seçkilərdə yarışırlar, zəhmət çəkin siz də həmin qaydalara uyun.
Amma bu da sizin fikirlərinizdə. Əminəm ki, qarşı tərəfin də fikirləri var. Tərcəm ki, biz indi onları eşitmək imkanından məhrumuq. Ümid edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından heç olmasa telefonla qoşulmaq istəyəcəklər bizim talk show-ya və bir daha telefonumuzu xatırladıram. 436-77-41 və SMS xəttinin də nömrəsi 050-744-101-7-dir. Sizə sual gəlib artıq SMS-lə. Nailə xanım soruşur ki, Əli bəy, seçkiyə getmirsiniz. Onda bəs baş verənləri kənardan laqeydcəsinə izləyəcəksiniz?
Əvvəla seçkiyə getməmək bu şəraitdə özü ciddi bir addımdır və bunu hər kəs etiraf eləməlidir ki, Azərbaycanda bütün resurslardan, imkanlardan məhrum edilmiş müxalifətin yeni bir reallıq, yeni bir situasiya yaratmaq bacarığıdır. Faktiki, biz bütün legal siyasi fəaliyyət imkanlarından məhrum olmağımıza baxmayaraq, prinsiplərimizə sədaqəti nümayiş etdirməklə bu ölkədə bütün müxalifət qüvvələrin hökumətin bayrağının altından keçmədiyini, bu ölkədə demokratiya uğrunda mübarizənin hələ də aktual olduğunu və bu mübarizəni aparan idealist insanların olduğunu nümayiş etdirmişik. Ona görə mən boykot qərarının öz-özlüyündə əhəmiyyətini aşağı salmaq istəməzdim. İkincisi, biz sadəcə müşahidəsi kimi əlbəttə ki, prosesi izləməyəcəyik. Biz çalışacağıq ki, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti müxalifətlə birlikdə bu seçki prosesini boykot eləsin. Azərbaycan cəmiyyətindən Azərbaycan hökuməti o mesajı alsın ki, bugün seçkini boykot eləyən yalnız müxalifət partiyaları və onların liderləri yox, bütövlükdə Azərbaycan xalqıdır. Mən hesab edirəm ki, biz buna çox yaxınıq. Biz eyni zamanda çalışacağıq ki, dünya birliyi fərqində olsun ki, Azərbaycanda bugün nə baş verir. Bəli, bugün Azərbaycanda 21-ci əsrdə yaşayan, Avropa Şurasına 8 ildir üzv olan, bütün beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlikləri olan, bütün demokratik Avropa konvensiyalarını imzalamış, amma eyni zamanda orta əsir qaydaları ilə ölkəni idarə etmək istəyən və neft pullarından öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə edən, vətəndaşa da vətəndaş kimi yanaşmayan zorakı bir hakimiyyət var. Və bugün bizim seçkilərə hamılıqla boykot eləməyimiz belə bir imkan yaradır ki, bu korrupsiyoner hakimiyyətin beynəlxalq lobbistlərini, himayədarlarını çətin vəziyyətə salaq. Çünki həmin o lobbistlər, himayədarlar Azərbaycanda ildən ilə demokratiya boğulsa da, insan haqları məhdudlaşdırılsa da, neyni illər həmin o lobbistlərə verilmiş çirkli pulların müqabilində qərbdə təbliğat aparırlar ki, Azərbaycan hər seçkidə bir addım da olsa güya demokratiyaya doğru gedir. İndi bizim növbəti fəaliyyətimiz həmin o beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət olacaq ki, hər hansı demokratiya istiqamətində addımdan söhbət getmir, Azərbaycan cəmiyyətinin hələ 80-ci, 90-cı illərdə əldə etdiyi bütün demokratik nailiyyətlərin bu illərdə addım-addım xalqın əlindən alınmağından söhbət gedir. Və nəhayət, biz Azərbaycanda real situasiyanın imkan verdiyi səviyyədə etiraz aksiyaları da keçirəcəyik. Mən niyə görə xüsusi vurguladım ki, real situasiyanın imkan verdiyi həddə? Bugün dünyanın ən qeyri demokratik ölkələri Myanma, keçmiş Birmadır, Şimali Koreyadır, Türkmənistandır, Kubadır və s. Bunların heç birində kütləvi aksiya keçirilmir. Çünki artıq həmin ölkələrdə kütləvi aksiyalar tamamilə qadağan olunub. O həddə çatıb. Biz yenə də xırda piketlər şəklində aksiyalarımızı davam etməklə Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini bu məsələyə cəlb eləyəcəyik. Amma o zaman hiss eləsək ki, təkcə müxalifət partiyalarının fəalları yox, bütövlükdə xalq bu hökumətlə ciddi mübarizəyə hazırdır, prinsipial mübarizəyə hazırdır, meydanda müxalifətçiləri tək qoymayacaq, o zaman əlbəttə ki, biz daha böyük aksiyalar barədə qərar verəcəyik.
Əli bəy, amma ki, siyasi ekspertlərdən də bir qismi deyir ki, müxalifət çox, belə deyək, özü-özünü yandırıb, indiyə kimi heç bir aksiya, heç bir, deyək ki, popülarlığını artırmaq üçün heç bir iş görməyib bu keçən müddət ərzində və indi seçkiyə getmək üçün heç bir bagajı yoxdur və ona görə də artıq uğursuzluğunu rəsmiləşdirmək istəmədiyi üçün seçkilərə gedir.
Bunu kim deyir?
Bunu bizdə çıxış eləyən, misal üçün o gün ekspert İlqar Məmmədov danışırdı, o da elə deyirdi. Fərqi yoxdur, yəni bu cür fikirlər varsa kimin dediyindən asılı olmayaraq.
Yox, bilirsiniz, bu iki təbəqədən gəlir əsasən bu fikirlər. Bir, bu hökumətin çətin vəziyyətə düşmüş, yaranmış situasiyada kifayət qədər pərt olmuş təmsilçiləridir ki, onlar başqa cür izah eləyə bilmirlər ki, niyə Azərbaycan belə geridə qalmış idarə üsulu ilə idarə olunur və nəticədə bütövlükdə onların keçirdiyi seçkilər bu qədər gülünc bir vəziyyətə düşüb. Baxın, indi görün, İlham Əliyev kimlərlə rəqabət aparmaq məcburiyyətində qalıb. Ona görə də bir tərəfdən bu yap ideoloqlarının tapmaq istədiyi bəhanədir. O biri tərəfdən isə bu fikirlər hansı ki həqiqətə uyğun gəlmir və mən bunun cavabını verəcəm. O şəxslərdən gəlir ki, onlar uzun zamandır ki, arzuluyurlar ki, ölkədə yeni müxalifət kimi siyasi meydanda peyda olsunlar. Amma onların nə resursları, nə şəxsi qabiliyyətləri imkan vermir ki, onlar azad rəqabət şəraitində indi meydanda olan müxalifətçilərdən daha yaxşı müxalifətçilik təqdim eləyə bilsin cəmiyyətə və rəqabət şəraitində bugün mövcud olan müxalif siyasi qüvvələri arxa plana keçirdib, özləri əsas müxalifət olsunlar.
Amma
ona görə də
bəli. Bu o qədər də yaxşı taktika deyil. Yəni siz fikri qoydunuz və fikri söyləyənlər haqqında danışmağa başladınız. Bu belə o qədər də yaxşı o qədər də yaxşı taktika deyil də, yəni ciddi siyasətçi üçün.
Bilirsiniz Xədicə xanım, o fikir o dərəcədə absurddur ki, sizin radionun dinləyiciləri elə-belə dinləyicilər deyirlər. Yəni, əgər bu günləri bütün 20 saat ərzində şov proqramlar hazırlayan, ona yaxın radionun arasından Azadlıq radiosunu tapıb dinləyən adam varsa, deməli, o adam başa düşür ki, bu ölkədə müxalifət zəif olsaydı, İlham Əliyev başda olmaqla bu hökumət həmin o zəif müxalifətlə yarışmaqdan çəkinməzdi. Onlara televiziyada imkan verərdi. Onlara sərbəst toplaşma azadlığı verərdi və meydana azadam çıxardı, göstərərdi ki, müxalifət necə zəifdir. Onların ofisini əlindən almazdı. Onların fəallarını həbs eləməzdi. Onların liderlərini xaricə getməyin qarşısını almaqdan ötürü pasportunu əlindən almazdı. Bütün imkanları ilə, belə deyək ki, qəbul olunan və qəbul olunmayan bütün üsullarla müxalifətçilərə qarşı səlib yürüşü aparmazdı. Bu o qədər belə deyək ki, əlifba məsələsidir ki, mən ümid elədim ki, bizim radionun dinləyiciləri onu başa düşürlər ki, bu fikir həqiqətə uyğun deyil. Ona görə də mən onu izah elədim ki, bu qədər absurd fikri irəli sürməkdə insanların məqsədi nədir? Əgər bu müxalifət zəifdirsə, niyə seçkilərə 3 ay qalmış bu hakimiyyətin çox qüvvətli namizədi? Bütün çıxışlarında deyir ki, biz regionun lideriyik, çoxlu pulumuz var, ümumi daxili məhsul bu qədər artıb. Görün, hansı qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyir? Deyir ki, müxalifətçilər öz plakatlarını küçədə asa bilməsinlər. Deyir ki, onların efir vaxtı olmasın birbaşa cəmaata müraciət eləməyə. Bu zəif müxalifət liderinin efirdə müraciətində niyə ehtiyatlanır bu güclü hökumət? Niyə imkan vermir ki, regionlarda bu zəif müxalifət gedib aksiyalarını keçirsin? Və s. və ilaxır, çoxlu suallar var. Ona görə də hər kəs bilir bunu.
Bəlkə xəbəriniz yoxdur, Əli bəy. İlham Əliyev sərəncam verdi şəkillərinin küçələrdən yığışdırılması barədə belə bir sərəncamı var idi. O sərəncam yəqin ki, müəyyən qədər imkanlar açır müxalifət namizədləri üçün. Yararlanmaq istəməzdiniz?
Bəlkə onu da iddia eləyəsiniz ki, 5 ildir İlham Əliyevin xəbəri olmayıb ki, bütün küçələr, bütün binalar hamısı onun şəkilləri ilə bəzənib və təkcə o şəkillərə görə bütün Avropa bizə gülür. İndi bunlar dövlətin imici haqqında düşünürlər.
Mən heç nə iddia eləmirəm, sadəcə.
O zaman deməli mən sizə deyə bilərəm ki, əslində Azərbaycan müxalifətinin elliklə baykot qərarı verməsi, bu gün etiraf eləməsə də Azərbaycan hökumətini çətin vəziyyətə salıb və o çətin vəziyyəti ört-basdır etməkdən ötürü, bax həmin bu imitasiya xarakterli bir sıra başqa addımlar da olacaq. Şəkillər yığışdırılır, güya ki, bu ölkədə demokratik iqtidar var, güya ki, bunlar qanuna əməl eləyirlər, güya ki, bunlar haqsız rəqabət istəmirlər olsun. Və bu qəbildən olan kosmetik addımlar atılacaq. Necə ki, əvvəlki seçkilərdə nə deyirdilər? Şəffaf qutu gətirilib. İndi bülletenləri ora dəstə-dəstə salmaq mümkün olmayacaq. Hətta bəzi xarici lobbistlər də tez çıxıb televiziyada deyirdilər ki, artıq bu seçkilər demokratik olacaq, çünki qutular şəffafdır. Yaxud da barmaqlara yüyülməyən mürəkkəb vurulacaq. Ona görə ki, seçki demokratik olacaq. Bilirsiniz, bu texniki vasitələrdən ona görə istifadə olunur ki, aşkar həqiqət dünyadan gizlədilsin. Əlbəttə bu günləri indiki hökumət özü də hətta başa düşür ki, bu qədər eybəcər həqiqətin dünyaya çıxması çox biabırçılıqdır. Əgər uzaq Afrikada, Zimbabvedə artıq qəbul olunmursa ki, müxalifətin iştirakı olmadan seçki keçirilməsin, Avropa Şurasının üzvü olan, Avroatlantik məkana inteqrasiya iddiasında olan bir ölkədə müxalifətsiz seçki keçirməyin qəbul edilməz olduğunu onlar başa düşürlər və bu kimi kosmetik dəyişikliklərlə sadəlöv insanları inandırmaq istəyirlər ki, güya bu ölkədə də qanun var, demokratiya var.
Yeri gəlmişkən Zimbabvedə də digər deməli adını çəkdiyiniz ölkələrdə də bu məsələ ancaq o halda deyək ki, beynəlxalq gerek beynəlxalq təşkilatlar tanısın bu boykotun legitimliyini və seçkilərin deyək ki, müxalifətin iştirakı olmadan legitim olmadığını. Beynəlxalq təşkilatlar bunu tanıyır mı bu cür?
Hələ beynəlxalq təşkilatların bu barədə mövqeyi məlum deyil. Seçkidən sonra məlum olacaq. Əslində, əgər beynəlxalq təşkilatlar öz prinsiplərinə sadiq olsalar, gərək fərqləndirməyələr Zimbabvəyə olan münasibətindən Azərbaycan olan münasibəti. Amma əlbəttə mənim də narahatçılığım var ki, burada bəzi maraqlara görə belə deyək ki, o həqiqətə göz yumula bilər. Nəzəri cəhətdən bu mümkündür.
Məsləhətləşmələriniz olubmu?
Yox. Məsləhətləşmələrimiz olmayıb və mən hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar bizsiz özləri məsləhətləşirlər bu situasiyada neynəsinlər, çünki onların maraqları və prinsipləri qarşı-qarşıya gəlib. Onlar əgər maraqlarından çıxış eləyib prinsiplərini ayaqlasalar, növbəti dəfə təkcə Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə növbəti dəfə bölgədə onların öz prinsiplərinə sadiq olmadığı qənaəti daha da arta bilər. Onlar bundan ehtiyatlanırlar yeri gəlmişkən. Onlar istəyirlər ki, dünya xalqları hər halda qərbi öz dəyərlərinə sadiq qurumlar kimi qəbul etsinlər. Ona görə də onlar ciddi müzakirələr. Amma mənim başqa tərəfi maraqlandırır məsələn. Bu necə yanaşmadır ki, beynəlxalq təşkilatlar bu boykotu tanımasa birdən? Beynəlxalq təşkilatlar heç tanımasın. Beynəlxalq təşkilatlar desinlər ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda gəlin monarxiya qurun. Bəs biz Azərbaycan vətəndaşları, bilə-bilə ki, baş verənlər 21-ci əsrə yaraşan hadisələr deyil. Bilə-bilə ki, bir ölkədə bugünkü hakimiyyət ölkə ilə bir işğalçı işğal elədiyi ölkə ilə davrandığı kimi davranır və hamını məcbur eləyir ki, ona tabi olub, onun yaratdığı reallıqlarla barışsın, prinsiplərindən vaz keçsin. Hərriyə təklif eləyirlər ki, gəl neft pullarından sənə də bir şey çatsın, amma sus, bizim dediyimizlə barış. Belə bir vəziyyətdə, yəni doğrudan mı Azərbaycan xalqının hər bir övladı razılaşmalıdır ki, bu eybəcər reallıqla barışsın, ona görə ki, məsələn, beynəlxalq birlikdən dəstək olmayacaq. Mənə elə gəlir ki, bizim özümüzün özümüzə münasibətimiz dəyişməlidir. Biz bu aşağılıq kompleksindən çıxmalıyıq. Biz bir xalq kimi özümüzə icazə verməməliyik ki, bizimlə belə davranılmamalıdır. Biz özümüzün xatirinə seçkiləri boykot eləyib bu yalançı görüntünün tərkibi yamağı olmamalıyıq. Biz ona görə yox ki, kim buna xaricdən nə deyəcək? Ona görə ki, özümüz bunu qəbul etməyəcəyik.
Və bunu etməyin ən yaxşı vasitəsi kimi boykotu görürüz.
Əlbəttə.
Seçki qatarındayıq, əziz dinləyicilər. Söhbətimiz biraz sonra davam edəcək.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba törə yaxşı versin.
Biz qalsın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldırım qoyulayaq, neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Seçki qatarındayıq. Bələdçiniz mən Xədicə İsmayılovayam. Studiyamızda Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Təəssüf ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri, İlham Əliyevin nümayəndələri bizimlə studiyada deyirlər və biz onlara bir daha telefon xəttimizi xatırladırıq. 436-77-41 istəsələr bizə zəng vurub söhbətə qoşula bilərlər. Və SMS xəttimiz işləyir və 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lər gəlir. Və sual var. Saakaşvili kimi prezidentimizin olmasını istəyərsiz? Rasim verir bu sualı. Sonra daha bir sual var. Müsavatla danışıqlar aparacaqsınız mı? Axı onlar da seçkiyə getmir. İndi sizi müttəfiq saymaq olar mı? Seymur verir bu sualı. Yeri gəlmişkən, mənim də belə bir sualım var idi. Biraz əvvəl siz, yəni Azadlıq qəzeti sizə çox yaxın olan bir qəzetdir və İsa Qəmbərin təsisçisi olduğu Yeni Müsavat qəzeti. Sizin, yəni bu qəzetlər bir-biri ilə müharibədə idi. Partiya funksionerləri bir-biri ilə belə çox kəskin sözlər söylürdülər bir-birinin ünvanına və belə çox sürpriz. İndi necə olacaq vəziyyət?
Demək, suallarınıza ardıcılıqla cavab verim. Əvvəla, əlbəttə ki, hal-hazırdakı vəziyyətlə müqayisədə Gürcüstanda Saakaşvilinin idarə etməsi Azərbaycanda indiki idarə etmədən yaxşıdır, Gürcüstanın milli maraqlarına daha uyğundur və indiki Azərbaycan hakimiyyəti ilə müqayisədə olsa, əlbəttə ki, Saakaşvili hakimiyyəti xalqın mənafiyinə daha uyğundur. Amma mən inanıram ki, Azərbaycanda demokratiya qalib gələndən sonra Azərbaycanda Saakaşvilidən də yaxşı xalqın mənafiyi üçün çalışan prezidentlər olacaq. İkinci sualla əlaqədar olaraq bildirmək istəyirəm ki, bizim Müsavat Partiyası ilə son illərdə bir sıra məsələlərdə fikir ayrılıqlarımız olub. Axırıncı fikir ayrılığımız seçkidə iştirakla əlaqədar idi. Sizin həmin dediyiniz, xatırlatdığınız diskussiyalarda seçkidə iştirak olsun, olmasın mövzusundaydı. Və siz hər tərəfin mövqelərini xatırlayırsınız, ona görə onu indi təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Bir halda ki, avqust ayının ikisində Müsavat da seçkilərin baykot olunması haqqında qərar veribsə, o halda indi siz nə gözləyirsiniz, biz necə mübahisə eləməliyik ki? Əgər biz hər ikimiz eyni taktikanı seçmişiksə, hər ikimiz belə qərara gəlmişiksə ki, bu seçkilərdə iştirak eləmək faktiki hakimiyyətə kömək kimi qiymətləndirilə bilərdi və ona görə də biz bu köməyi etməmək qərarına gəlmişiksə hökumətə, o zaman bizim aramızda daha niyə mübahisə olmalı ki? Bizim aramızda indi tərəfdaşlıq üçün, əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar var.
Sadəcə o tənqidlər ki, var idi qəzetlərdə yer alırdı. Onun dozası o qədər yuxarı idi ki, biraz yəqin ki, biraz belə psixoloji gərginlik olmalıdı belə şeylərdən sonra. Mən bilmirəm, bəlkə psixoloqlar yəni psixoloji gərginliyin olmasını gözləyərdim hər halda.
Mən hər halda hesab eləyirəm ki, o sizin dediyiniz əndazəsini aşan, təhqirə yol açan mövqeyi ifadə edənlər hər halda birinci şəxslər deyildi. Və bugünkü siyasəti müəyyənləşdirən şəxslər deyildi. Siz yəqin ki, xatırlaya bilmərsiniz ki, Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Lalə xanım nə zamansa bir-birlərini birbaşa aşağılayan hansısa fikirlər səsləndirsinlər. Biz həmişə siyasi etiqanı gözləmişik, amma təəssüf ki, belələri olub ki, onlar istəyiblər ki, yaranmış mübahisəli məqamdan istifadə edib, bəlkə elə müxalifət qüvvələrini bir dəfəlik bir-birinə qarşı qoya bilsinlər. Amma bizim axı siyasətlə məşğul olan, üzərində, çiyində böyük məsuliyyət hiss edən insanların yalnız öz şəxsi hisslərindən çıxış eləməyə haqqı yoxdur axı. Bəlkə də kiminsə nə zamansa dediyi söz məni, Lalə xanımı, İsa bəyi incidir hədsiz şəkildə. Amma o şəxsi incikliyə görə ümumi maraqları arxa plana keçirmək olarmı? Məncə yox. Ona görə də biz indi Azərbaycan demokratiyasının tələbindən çıxış eləməliyik və Azərbaycan demokratiyası bizdən tələb eləyir ki, Azərbaycan bax o sizin anonsda verirsiniz o seçki qatarında o belə deyək ki imdad diləyən insanlar var. Hər gün o haqsızlığa məruz qalan insanlar var. Bax o insanların taleyi bizdən tələb eləyir ki biz ortaq nöqtələri tapaq, əməkdaşlıq nöqtələrini tapaq. Harada yaxınlaşmaq olar, harada belə deyək ki çəkici bir zindana vurmaq olar, o nöqtələri tapaq. Nəinki bizi ayıran məqamları. Xüsusilə indi seçkilərdə iştirakla bağlı ümumi mövqe olduğu bir məqamda məncə əməkdaşlıq üçün imkanlar yaranıb. Biz məsləhət çəcik.
Aha. Deməli, SMS-ləri yenə oxuyuram. 744-1017 nömrəsində SMS-lər var. Azadlıq blokunun boykot qərarının uğur qazanması bizi sevindirir. Demokratiya uğrunda mübarizəniz sonunda mütləq qalib gələcək. Rafiq yazır. Bilmirəm, artıq uğur qazanıb yoxsa yox. Bu taktika hər halda görünür ki, dəstəkləyir. Və bir də Əli bəy, sizi salamlayıram. Sizə elə gəlmir ki, prezidentliyə namizədlərin çoxu iqtidar tərəfindən dəstəklənir. Bu da qərbi, bu da doğrudan da Azərbaycanda demokratiyanın olmağına qərbi inandırmaqdır. Yəni, bunda məqsəd. Məhərrəm bu sualı verir. Əli bəy, İlham Əliyevi bəyənməməyinizin səbəbi nədir? Bilin və agah olun ki, boykotla heç bir şey əldə etməyəcəksiniz. Yapdan zəng olsa sevinərdim. Mən də sevinərdim, əziz dinləyici. Azərbaycan xalqı adından danışmayan, bilin ki, Azərbaycan xalqı ən düzgün insanı prezident seçəcək. Bunu DJ Ayka yazır. DJ-dir xanımqız. Yəqin ki, bizim Reptan verilişinin dinləyicilərindəndir. Amma sizi dəstəkləmir.
Bu da onun haqqıdır. Elə bizim mübarizəmiz ondan ötürüdür ki, Ayka xanım kimi adamlar sərbəst şəkildə istənilən siyasətçini dəstəklədiyini, dəstəkləmədiyini ifadə eləyə bilsin. Amma eyni zamanda Ayka xanımın da borcudur ki, yaşadığı ölkədə nələr baş verdiyini görsün. Əli Kərimlinin dediklərini qoysun kənara. Savadlı adamdır. Baxsın Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatlarına. Görsün Azərbaycan niyə korrupsiya sahəsində lider ölkələrdən biridir. Axı korrupsiyanın dövlət səviyyəsində olduğunu tək Əli Kərimli iddia eləmir ki, bunu bütün beynəlxalq təşkilatlar iddia eləyir. Baxsın həmin o beynəlxalq hesabatlara və görsün ki, niyə Azərbaycanın uğurlu prezidentinin rəhbərliyi elədiyi ölkə hər il Avropa Şurasında 44 ölkənin qınağına məruz qalır. 44 ölkə yığışır, bir ölkəyə necə idarə etməni öyrədir. Onu hər dəfə tənbih eləyir, haqqında qətnamə qəbul eləyir, tapşırıq verir, tövsiyələr verir və bir ildən sonra hesabatını dinləyir, yenə də bəyənmir. Bu da sizin uğurlu prezidentinizin idarə etməsi. Eləcə də digər beynəlxalq sənədlərə baxsın. Freedom House təşkilatının hesabatına baxsın, görsün ki, 2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycan media azadlığı sahəsində hər il neçə pillə geriyə gedir. İqtisadi azadlıqlar sahəsində hər il neçə pillə geriyə gedir. Seçkilərin keçirilməsi sahəsində hər il neçə pillə geriyə gedir. Siyasi müxtəlifliyə, siyasi pluralizmə münasibətə görə hər il neçə pillə geri gedir. Yəni bundan ötürü hansısa müxalifət liderinin mövqeyini bölüşüb-bölüşməmək lazım deyil. Sadəcə bütün dünyada obyektiv qəbul olunmuş təşkilatlar var. ATƏT kimi, Human Rights Watch kimi, Amnesty International kimi, sərhədsiz reportyorlar kimi, onlara bir baxın görün ki, neçə ölkə qalıb daha Azərbaycan kimi danlaq predmeti olan, hər zaman danlanılan ölkə, neçə ölkə qalıb və baxın ətrafınızda baş verənlərə. Ölkə bu qədər sərvət gəlir, milyardlarla sərvət gəlir, 10 min, 20 min, bəlkə 30 min adam zənginləşir və ölkənin böyük bir əksəriyyəti isə yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayır. Qiymətlərə baxın, inflyasiyaya baxın. Soruşun özünüzdən, niyə bu nefti olmayan, qazı olmayan Gürcüstanda inflyasiya 4%, amma Azərbaycanda 20%. Soruşun bunu özünüzdən. Soruşun özünüzdən niyə görə həmin o nefti qazı satan, bizdən də 2000 kilometr şərqdə yerləşən Qazaxıstandan Azərbaycanda 3 dəfə əmək haqqı aşağıdır. Bunların hamısının sualını özünüzə cavabını verin. Amma sonra da əmin olun ki, siz elə ən layiqli adamı seçirsiniz.
Əlbəy, yeri gəlmişkən iqtisadçılar onu da elə onu deyirlər ki, biz neftimiz olduğuna görə bizdə inflyasiya yuxarıdır. Çünki Holland xəstəliyi var və Holland xəstəliyi inflyasiyanı yuxarı aparır.
Neftimiz olduğuna görə bizə deyiblər ki, daxildə milli istehsal boğulmalıdır. Neftimiz olduğuna görə hansısa obyektiv bir qanuna uyğunluq var ki, ölkəyə xaricdən gətirilən hər bir əmtənin üzərinə öz qiymətindən artıq şapka alınıb sonra kömürdən buraxılmalıdır. Bunları da bizim neftimiz səbəbkardır. Başqa təbii ehtiyatlar olan ölkələr var. Baxın, siz həmin o ölkələrin təcrübəsinə, onda görərsiniz ki, neft yaxşı adamların əlinə düşəndə olur xoşbəxtliyin açarı. Norveçdə, Kanadada olduğu kimi təbii ehtiyatlar, Avstraliyada olduğu kimi təbii ehtiyatlar, pis adamların əlinə düşəndə onlar bu neftdən istifadə edirlər, öz ailə hakimiyyətlərini, monarxiya hakimiyyətlərini qururlar. Həmin bu korrupsiyanın içərisində özlərini çox sərbəst hiss edirlər, siyasi özgə fikirliyi məhv edirlər və cəmiyyətin az çox danışıb narazılıq eləyən kəsimini də satın almağa çalışırlar ki, heç kim dillənməsin və ailə hakimiyyəti davamlı olsun.
Bu korrupsiya barədə danışırsınız gömrükdə və digər strukturlarda. Bu məlumatları hardan alırsınız?
Biz çox yerdən çoxlu məlumatlar alırıq. Bizim böyük təşkilatıq, 10 minlərlə üzvümüz var, hər yerdə bizim nümayəndələrimiz var. Amma mən heç öz mənbələrimizə istinad eləmirəm ki. Siz sadəcə götürün, Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlara baxın. Yer gəlmişkən Turan İnformasiya Agentliyi, məsələn bu yaxınlarda ən vacib gündəlik istifadə olunan məhsullar Azərbaycana neçəyə gətirilir və neçəyə satılır? onu çap eləmişdi. Bu açıq informasiyadır. Yəni burada artıq bizim iqtisadiyyat komissiyasının hansısa bir araşdırmasına, kəşfiyyat məlumatına ehtiyac yoxdur. İndi o rəqəmlər mənim əlim altında deyil, bəlkə də sizin arxivinizdə var. Turan İnformasiya Agentliyinin çap elədiyi 40-a qədər məhsul Azərbaycana gətirildiyi qiymətdən 3-5 dəfə artıq qiymətə satılır. Niyə? Hökumət cavab versin. Bax, inflyasiyanın səbəbi oradadır. Çünki həmin məhsulları bura ikinci bir adam, icazəsi olmayan, qeyri-rəsmi yəni, insarçı olmayan adam gətirə bilməz, gətirsə müflisləşdirirlər, gətirən adam monopolist olduğuna görə istədiyi qiyməti qoyur və bu da həmin bu monopoliyanın nəticəsində inflyasiya səbəbi olur, qiymət artımına səbəb olur.
Əli bəy, bəs yeri gəlmişkən orada bir sual da var idi SMS-lər arasında. Deməli, siz niyə... prodüserimizdən xahiş eləyək göstərəndə Əli bəy, etiraf edin ki müxalifət çox zəifdir, müxalifət özündə kifayət qədər nöqsanlar var müxalifətin özündə. Niyə partiya daxili demokratik seçki keçirib nümunə olmurlar? Sonra daha bir sual var. Niyə bu siyasətçilər alternativ idarə etmədən, planlarından, məqsədlərindən danışmırlar? Yalnız şablon fikirlər söyləyirlər. Məncə belə heç nə edə bilməzsiniz. Dəyişin.
Aydındır. Mən hörmətlə yanaşıram. Bu əks fikrin təmsilçiləridir. İndi onların bilirsiniz, prinsipcə ölkədə İlham Əliyev demişkən çoxlu pullar var. Ona görə də xeyli adamlar var ki, həmin o çoxlu pulların belə deyək bir qrup adamlar arasında paylanmasından məmnundur. Onlar da az deyirlər. 20-30 min olarlar. Düzdür, faiz hesabı ilə hesablayanda bu Azərbaycan əhalisinin çox kiçik bir hissəsi olacaq. Amma mən başa düşürəm ki, 20-30 min adam var ki, onlar durumlarından çox məmnundurlar. İndi suallara konkret mahiyyət üzrə cavab vermək istəyirəm. Birincisi, bu müxalifət necə zəifdir? Axı ki, bir dəfə 15 ildə nə Heydər Əliyev, nə İlham Əliyev demokratik seçki keçirib uda bilmir. Bir dəfə demokratik seçki keçirsinlər, bütün dünyaya və siz Azərbaycan xalqına göstərsinlər ki, biz bu demokratik seçkidə bərabər rəqabət apardıq və qalib gəldik. 15 ildə 7-8 seçkinin heç birini demokratik keçirdə bilməyən və saxtakarlığı dünya tərəfindən təsbit olunmuş hökumətə necə güclü hökumət demək olar axı? Bu yaxınlarda Avropa Şurası özünün axırıncı 8-ci Azərbaycanla bağlı qətnaməsində açıq şəkildə yazmışdı ki, Azərbaycanda indiyə qədər heç bir demokratik seçki keçirilməyib və Azərbaycanın daha bir seçkini saxtalaşdırmağa haqqı yoxdur. Bunu Əli Kərimli başqa müxalifət nümayəndəsi yazmayıb ki, Avropa Şurasının 500-600 deputatının qəbul elədiyi bir qətnamədən mənim gətirdiyim statdır. Ona görə bu əlbəttə ki, müxalifətin zəif olması ilə bağlı fikirlər həmin dediyim nöqtəyə nəzərdən yanaşır. Ola bilsin ki, müəyyən bir adamlar səmimi şəkildə inanırlar ki, müxalifət zəifdir. Onu da mən istisna eləmirəm. Niyə görə belə təəssürat ola bilər? Müxalifət harda görsənməlidir? Baxın, başqa ölkələrin təcrübəsinə. İndi Azərbaycan xalqı üçün Avropa ölkələri çox da belə deyək mümkün deyil dəqiq izləsinlər, amma Türkiyəni mən bilirəm ki, hamı izləyir. Türkiyənin müxalifət liderini yəqin ki, bəlkə Azərbaycandakı müxalifət liderindən bir çox adamlar yaxşı tanıyır. Çünki orada xəbərlər buraxılışı başlayır baş nazir Ərdoğanın xəbərindən, ikinci dərhal ana müxalifət lideri Dəniz Baykalın xəbəri verilir. Sonra da üçüncü müxalifət partiyası olan, demək, Dövlət Baxçəlinin xəbərləri verilir. Bütün xəbər buraxılışlarında televiziyaların hamısında bir siyasi mədəniyyət formalaşıb. Müxalifət lideri harda görülməli deməli? Birinci televiziyalarda Azərbaycanda qadağan olunub. Müxalifət liderləri harda görünməlidir? Parlamentdə. Müxalifəti təmsil etməlidirlər. Müxalifətin yeri ümumiyyətlə elə parlament olmalıdır. Parlamentdə yox. Müxalifətin harda görməlidirlər? Ofislərində. Ofislər qadağan olunub. Harda görməlidirlər? Meydanlarda, xalqın qarşısında meydanlar qadağan olunub. Heç 50 nəfər bir yer toplamaq olmaz. Harda görməlidir müxalifəti? Rayonlarda qadağan olunub. Polis icazə vermir. Ona görə də mən istisna eləmirəm ki, bəzi məlumatsız vətəndaşlarımız səmimi şəkildə müxalifəti görmək istədiyi yerdə görə bilmir. Amma o da bilməlidir ki, bizim onun görmək istədiyi yerdə olmamağımızın səbəbi o deyil ki, biz o yerə getmək istəmirik. Bizi ora buraxmırlar. Və bu gün müxalifətdə olmaq, mən sizə açıq deyim bunu, bu gün müxalifətdə olmaq çox böyük fədakarlıqdır. Heç burada mən bir, belə deyək ki, yalancı təvəzzükarlıq eləmək niyyətində deyiləm. Bu günləri Azərbaycanda elə bir qəddar rejim formalaşıb ki, belə bir rejimə müxalifətdə olmaq pragmatik nöqteyi nəzərdən əlbəttə özünü doğrultmaya bilər. Sənə qarşı hər cür təqiblər ola bilər. Hər cür, belə deyək ki, hər gün, hər cür təxribatlara sən hazır olmalısan. Yaxınların təzyiq altında olmalıdır. Ətrafında olan, səninlə yaxın olan heç kim öz biznesini qura bilməz, vəzifədə çalışa bilməz, hətta dövlət büdcəsindən maaş ala bilməz. Və özünə qarşı da hər cür təzyiqləri hər gün gözləməlisən. Belə bir şəraitdə əslində müxalifətdə qala bilməyin özü fədakarlıqdır. Və bizim əgər vətəndaşlarımız hesab eləyirsə ki, bu gün meydanda qalan bir neçə nəfər bu eybəcər reallıqla barışmayan insanlar da çıxıb məsələn Lider telekanalından İlham Əliyevi dəstəklədiklərini danışsalar, onların problemi həll olunacaq. Bu, əlbəttə ki, məni təəccübləndirər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əslində böyük əksəriyyət başa düşür nə baş verir və müxalifət partiyalarında bu günləri görüntü ki, zəifdir, o görüntünün səbəbi meydanın dar olmağıdır. Müxalifət partiyalarının daxilində demokratiya var, bütün qərarlar müzakirələrdən, səs vermələrdən sonra keçirilir və ona görə də mən bunu da düzgün hesab eləmirəm. Bir məsələ qaldı burada. Bu, əlbəttə ki, ağıllı fikirdir.
Nəfəsinizi dərsəz, mən də sual verərəm.
Buyurun.
Deməli, seçki bayaq elə partiya daxili demokratiyadan idi SMS-lərdən biri. Sizin seçkiyə getməmək barədə qərarınız nə dərəcədə müzakirə olundu sizin elə partiyaların içindəki deyək ki, aşağı sıravi üzvlərlə? Yəni, axı onlarla müzakirə eləmədiniz, onlar bu qərarda iştirak eləmədir.
Xeyr, xeyr, yanlış görüntüdür. Siz deyin ki, yanlış məlumatları, filan qəzet iddia eləyir, filan müxbir iddia eləyir. Siz yanlış məlumatlara müəlliflik eləməyin, o yanlış məlumatdır. Biz nəinki partiyanın ali orqanlarında, hətta rayon təşkilatlarının konfransında da, zona müşavirələrində də, rayon təşkilatları məclisində müzakirə aparmışıq ki, biz seçkilərdə iştirak eləyək, yoxsa baykot eləyək. Və xalq cəbhəsində demək olar ki, yekdilliyə yaxın bir fikir olub seçkilərin baykot olunması ilə bağlı. Demək olar ki, yekdilliyə yaxın, hər halda 99%-dən artıq bir faizlə seçkilərin baykot olunması haqqında ümumi qənaət olub. Və mən deməli, orada cavabsız qalan suala toxunmaq istəyirəm. Əlbəttə.
Deməli, imkan var idi iclasları
keçirmək. Biz o iclasları bilirsiniz necə keçirmişik. 15-20 nəfərlik çayxanalarda, Heydər Əliyev adına parklarda, ayaq üstə, evlərdə. Əgər siz buna Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə demokratiya imkanı deyirsinizsə, bu da sizin hüququnuz.
Mən heç nə demirəm.
Ha, o yaxşıdır.
Əlbəy, SMS-ləri oxumağa davam edeyim.
Əlbəy, amma bir sual cavabsız qalıb orada.
Hansı sual idi?
Orada belə bir sual oldu və mən hesab edirəm ki, bu cavablandırılmalı sualdır ki, müəllif sualla müraciət edən şəxs deyir ki, biz özümüzün planlarımızdan danışa bilmirik. Özümüzün planlarımızdan danışa bilmirik. Özümüzün planlarımızdan danışa bilməkdən ötürü normal seçki kampaniyası olmalıdır. Normal pluralist televiziya olmalıdır. Biz 2005-ci ildə cəhd elədik buna. Çox böyük bir seçki platforması hazırlamışdıq. Bizim o seçki platforması indi əlbəttə indi hal-hazırda da var və hansı seçkiyə biz getsək yeni platforma ilə çıxış eləyəcək. Amma onun özəyi məlumdur. Biz Azərbaycanda demokratik hüquqi dövlət qurmaq istəyirik. Biz istəyirik ki, bütün sahələr üzrə bizim islahat proqramlarımız var. Bu konstitusiya islahatlarından başlamış, məhkəmə islahatlarına qədər, iqtisadi islahatlara qədər, demək olar ki, ölkənin daxilində olan bütün siyasi proseslərə qədər islahatlar nəzərdə tutur. O cümlədən iqtisadi sahədə, təhsil sahəsində, səhiyyə sahəsində çox ciddi islahatlardan söhbət gedir. Bizim bu verilişimizdə indi mən hiss edirəm ki, bizim o qədər vaxtımız qalmayıb. Yaxşı olardı ki, məsələn, Xədicə xanım eşidir bunu. Növbəti bir görüşlərin birini həsr eləsin ki, biz niyə seçkidə baykot eləyirik, eləmirik mövzusuna yox, bizim proqramlarımıza. Mən məmnuniyyətlə o proqramlardan sizə danışım və siz görün ki, əslində biz bu gün Avropa Birliyində mövcud olan həyatı Azərbaycana gətirmək istəyirik. Bizim proqramlarımız faktiki bu gün Avropa Birliyində tətbiq olunur. Proqramlardır. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda da məsələn İsveçdə olan səhiyyə və təhsil sistemi olsun. Niyə olmasın? Niyə olmasın? Biz istəyirik ki, Azərbaycanda da misal üçün turizm Çexiyada olduğu kimi inkişaf eləsin. Azərbaycan boyda bir ölkədir. Azərbaycandan onlarla dəfə böyük bir inkişafa nail olub. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda da məhkəmə sistemi həmin Avropada olduğu kimi olsun və sair və ilaxır. Növbəti görüşlərimizin birində nə zaman Azadlıq Radiosu imkan yaratsa, nəzərə alaraq ki, televiziyalar qapalıdır bizim üzümüzə, biz məmnuniyyətlə platformamızdan danışarıq.
Azadlıq Radiosu seçki qatarında müxtəlif mövzularla bağlı deməli, debatlar keçirəcək və orada müxtəlif siyasi güclərin fikirlərini verəcəyik və deyək ki, hansı iqtisadiyyat və yaxud siyasi islahatlar sahəsində onlar nəyə görmək istəyirlər, bu bir qədər sonra baş verəcək. Xatırladaq ki, 28 gün vaxt ayrılıb seçki təbliğatı üçün və biz ondan əvvəl partiyalara öz platformalarını açıqlamaq imkanı yaratmaq, yəni bu qanundan bir qədər kənardır.
Biz seçkidə iştirak etmirik, yox, qanunun bizə adiyyatı yoxdur.
Hər halda sizə də hamı ilə bərabər vermək istəyir o imkanı, iştirak etmədiniz. SMS-lərə keçək. Əli bəy, salam, mən xahiş edirəm, tezliklə sizin İsa bəyin Ləli xanımın Sərdar bəyin Əli Əliyevin birliyini yaradın, Günay deyir bunu. Çağırış edirsiniz Günay xanım, belə olmaz.
Çalışırıq.
Dünyanı dörd güc idarə edir. Bu güclərdən biri sizin siyasətinizi dəstəkləyirmi? Bu güclər müəyyən edir, seçir prezidentləri. Beşinci güc yaranmayana qədər belə olacaq. Bu dörd güc hansıdır? Bir xəbəriniz var mı bundan, Əli bəy?
Kim nəyi nəzərdə tutur?
SMS-lər gəlməkdə davam edir. 050-744-101-7 nömrəsinə. Biz seçki qatarındayıq, söhbətə biraz sonra davam eləyəcəyik.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kalsın pulunu ödeyib yaban çörə yeməliyik.
Qazılırım qoylara, neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masaya olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Seçki qatarındasınız. Bələdçiniz mənəm Xədicə İsmayılova, Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri qonağımızdır. Yeni Azərbaycan Partiyasından hələ də zəng gözləyirik. 436-77-41 nömrəsinə təəssüf ki, zəng etmirlər. Və söhbətə davam eləyək. Dünən burada Qüdrət Həsənquliyev var idi. Prezidentliyə iddialılardan biri Qüdrət Həsənquliyev vaxtı ilə sizinlə bir partiyada olduğunu dedi. Belə olub və o dedi ki, siz boykot qərarınızı çox böyük ehtimalla xarici güclərin təsiri altında verirsiniz. Və belə tarixdən də belə sizinlə təcrübəsindən də belə bir misal gətirdi ki, vaxtı ilə QS-də danışıqlar gedəndə o deməli siz bir neçə partiya birdən aksiyaya hazırlaşırdınız və səfirlikdən sizə belə göstəriş gəldi ki, Amerika səfirliyindən güya sizə göstəriş gəlibmiş ki, siz aksiyanı keçirtməyəsiniz QS-də danışıqlar getdiyi zaman və siz də razılaşmışsınız və bunu belə mən hansı ifadələrlə ona izah etdiyinizi o dedi, mən təkrar eləmək istəmirəm.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, əgər ciddi mənbələrə istinadan hansısa ciddi suallarınız varsa buyurun verin, mən onları şərh eləyim, amma mən qeyri-ciddi polemikaların iştirakçısı olmaq istəmirəm, bunu özümə uyğun bilmirəm.
Vaxtı ilə partiyanızın belə görünən funksionerlərindən olub Qüdrət Hüseyn?
Mənim köməkçim olub dövlət katibi işləyən zaman və sonradan məlum olub ki, mən bu kadr təyinatında səhvə yol vermişəm.
Aydındır. Mən İsa bəyin törətdiyi boykotda uşaqların nə günə düşdüyünü görürəm. Bunu DJ Ayka deyir yenə, yazır. Deməli, nə düşdüyünü görürəm, mənə əsas onlar vacibdir. Müxalifət belə hallarla qalib gələcək. Mən Heydər Əliyevdən qabaqki Azərbaycana baxıram, indiki Azərbaycana baxıram və mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan belə gözəl səviyyəyə çatıb. Hər kəsin öz fikri var, meydan dar olsaydı, siz 101.7 radiosunda olmazdınız. Niyə hamı Azadlıq radiosuna istinad edir öz fikirlərində, mən anlamıram. Biz hamıya meydan veririk, yəni bizim meydanımız hamı üçün genişdir.
Belə çıxır ki, biz Amerika Kongresinin dünyada demokratiyanı yaymaq məqsədi ilə maliyyələşdirdiyi radionun mövcudluğuna görə də Azərbaycanın avtoritar hakimiyyətinə minnətdar olmalıyıq, eləmi? Hansı ki, Azərbaycanın avtoritar hakimiyyəti 2 il bundan qabaq bu radionda bağlayırdı Azərbaycanda. Yalnız beynəlxalq təcrüblərdən sonra bu radio işə başladı. Hər kəs bunu bilir, bilirsiniz. Ola bilsin ki, mən istisna eləmirəm ki, müəyyən az sayda adamlar məmnundular ki, bu gün ölkə necə idarə olunur, baxın. Əyləncə, Çoxlu əyləncə yerləri var hal-hazırda. Və bunu da yer gəlmişən yerə İlham Əliyev iş yerləri siyasına daxil eləsin. Görün, nə qədər bu əyləncə yerlərində adamlar müəyyən işlər tapıblar. Əyləncə gənclər üçün düşünülüb. Demək ki, indi hal-hazırda yerdə qalan müəyyən bir kəsimi istəyirlər ki, şov biznesdən, əyləncədən, kənar qalan hissəni idmandan başı qatılsın, insan öz talihi haqqında düşünməsin. Niyə görə maraqlıdır ki, adamlar oxumağa Avropaya hamı getmək istəyir, burada qalıb oxumaq istəmirlər. Amma burada təhsili Avropa kimi istəmirlər olsun. Adamlar xəstələnəndə Avropada gedib müalicə olunmaq istəyirlər. Heç kim ciddi şəkildə fikirləşmir ki, burada bunu eləsin, burada həmin səhiyyə sistemi qurulsun. Adamlar Avropada istehsal olunmuş malları alıb yemək və geymək istəyirlər, onlardan istifadə eləmək istəyirlər texniki vasitələrdən. Amma heç kim istəmir ki, bu ölkədə həmin mallar istehsal olsun. Və istəyirlər müəyyən bir qrup adam, bu Ayka xanımın sualından məlum olur ki, bir qrup adam barışıb bu vəziyyətlə ki, eybi yox, biz ola xam mal əlavəsi, bizim büdcəmizin 80% olsun neft satışından, o da 2012-ci ildə artıq qutarsın, biz böyük iqtisadi iflasla üz-üzə qalaq, amma əyləncə yerləri çox olsun, şov biznes yaxşı inkişaf eləsin, bu artıq yaxşıdır. Və tutarqaç kimi də Azərbaycanda sərbəstiyyət tutarqaç kimi də bu qədər varlı dövlətin bir müstəqil radiosu olmasın, Azadlıq radiosuna istinad edir ki, Azadlıq radiosu var. Niyə görə siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiya məhduddur?
DJ Eka yazmağa davam edir, amma mən digər dinləyicilərin suallarını da vermək istəyirəm. Niyə görə Qarabağı bu 5 il ərzində ala bilmədik və niyə siz istefa vermirsiniz, Əli bəy?
Qarabağı ala bilmədiyimə görə?
Bilmirəm.
Yoxsa seçkiləri saxtalaşdırdığıma görə?
Gəlin bu suallara ayrı-ayrılıqda baxaq.
Bilirsiniz, Qarabağı biz necə ala bilərdik ki, əgər Azərbaycanda hakimiyyətin əsas prioriteti bilavasitə ordu quruculuğu, iqtisadi inkişaf, vətəndaş həmrəyliyi yox, ancaq korrupsiya olubsa, erməni ilə beynəlxalq aləmdə mübarizə yox, müxalifətlə mübarizə olubsa, bax bu yaxınlarda bu Amerika lobbisti ifşa olundu. Azərbaycan hökuməti ilə müqavilə əsasında müəyyən işlər görmüşdü. Mən həmin demək bu məşhur lobbistdən danışıram ki, Sunday Times qəzeti demək onu ifşa elədi. Həmin adam Azərbaycan üçün hansı işi görmüşdü? Müxalifəti qərbdə gözdən salmaq işi. Ermənilərə qarşı iş aparmaq o müqavilədə yox idi. Amma müxalifətə qarşı iş vardı. Yəni, əgər hökumətin prioriteti bu məsələlərdirsə, Qarabağı biz necə alacaq? İkincisi, əgər Azərbaycan hökuməti elə bir xarici siyasət aparıbsa ki, Azərbaycan faktiki təcrid olunmuş vəziyyətdədir. Bir tərəfdən Ermənistan Rusiya ilə hərbi müttəfiqdir. Azərbaycanın isə heç bir müttəfiqi yoxdur. Azərbaycan hər hansı bir təhlükəsizlik bir sisteminin üzvü deyil. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan heç bir təhlükəsizlik sisteminin üzvü olmadığı bir şəraitdə, NATO standartları ilə ordu qurmadığı şəraitdə, gerçək iqtisadi islahatlar aparmadığı şəraitdə Qarabağı ala bilməzdi. Düzün mən sizə deyim ki, mən hələ ona şükür eləyərəm ki, bunlar Qarabağı verməsinlər. Qarabağı belə bir hökumət ala bilməz. Amma siz hamınız yəqin xəbərdarsınız ki, referendumla bağlı müzakirələr aparılır və həmin o referendumla bağlı müzakirələr faktiki Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasının mexanizmini təmsil edir. Və nəhayət ikinci suala da toxunmaq istəyirəm. Mən müxalifət nümayəndəsi kimi indiyə qədər qatıldığım seçkilərin hamısında qalib gəlmişəm. İki dəfə mənim rəhbərlik elədiyim siyahı parlamentdə təmsil olunub. İki müddət mən parlamentdə təmsil olmuşam. Üçüncü dəfə mənim qələbəm böyük mübahisələrdən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası səviyyəsində təsdiq olunub. Mən seçki pozuntularına etiraz etdikdən sonra Konstitusiya Məhkəməsi heç bir əsas göstərmədən onu ləğv eləyib. Mən hansı seçkini məğlub oldum ki, mən istefa verməliyəm. Bir. İkincisi, mən dedim axı, bugün bu şərə qarşı mübarizə aparmaq böyük bir imtiyaz deyil. Kim bacarırsa, məndən yaxşı gəlsin bu şərə qarşı mübarizə aparsın. Mən bax burada sizin dinləyicilərin qarşısında deyirəm ki, mən o adamı müdafiə eləməyə hazıram. Mən əslində hesab eləyirəm ki, bu günləri bu yükü çiyinə götürmək hansısa bir vəzifəpərəstliyin yox, əslində bugün meydanda qalan insanların öz prinsiplərinə sədaqətinin göstəricisidir. Kim bizdən yaxşı, bizdən cəsarətlə, bizdən bacarıqla bu mübarizəni şərə qarşı aparacaqsa, biz həmin adamı dəstəkləyəcəyik.
yenə də müxalifətin birləşmə arzuları ilə bağlı mesajlar gəlməkdə davam edir və bir dalbadal yazırlar və deyirlər ki, Əli bəy, Lalə Şövkət Hacıyevanın ətrafında birləşin. Bu üçüncü SMS də eyni məzmunda gəlir və yenə SMS-lər gəlməkdə davam edir. Prodüserimizdən xahiş eləyək, onları ekrana çıxarsın. Hamı polisin dəyənəyindən qorxur, ona görə də heç kəs sözünü deyə bilmir bunu, Ədalət yazır və sonra yazırlar ki, Əli bəy, müxalifətin baykotun seçimi iqtidarın nəfəsini kəsəcək və demokratiyanı sizdən gözləyirik. Ümumiyyətlə, nəfəsini kəsmək yaxşı ifadə deyil. Sizin istədiyiniz odur mu?
Bu yazanın zövqüdür, hansı ifadəni işlətmək. Amma əlbəttə ki, şərin nəfəsi yox, kökü kəsilməlidir, ümumiyyətlə şərin. Siz hesab edirsiniz ki, adamların boğazından kəsib, korrupsiya predmetinə çevirib, onları müxtəlif tikinti layihələri adı ilə dövlət büdcəsindən oğuruyub yemək şər deyil. Hesab edirsiniz ki, bu günlər, fikir verin, görürsünüz nə baş verdi bu günlərdə? Bir məişət hadisəsini xatırlatmaq istəyirəm. Qadın polis idarəsində döyüldü və demək ki, ana ola bilmədi. Həmin polis buna görə töhmət aldı. Bu şər deyil məyər. Azərbaycanda yüzlərlə adamın evi dağıdılır, kompensasiya almır. Bu şər deyil. Ona görə də şərlə mübarizə aparmaq lazımdır. İndi onu kim hansı ifadə ilə işlədir, təsvir eləyir fikrini o başqa məsələ. Amma şərlə mübarizə hər kəsin işidir. Heç nədən çəkinməyərək şərlə mübarizə aparmaq lazımdır. Bu mənəviyyatımızın tələbidir. Əgər kimin varsa, belə deyək ki, inamının, imanının tələbidir.
Oldu. Seçki qatarında növbəti görüşümüz başa çatdı. Bu qatarda bələdçiniz mən idim, Xədicə İsmayılova. Verilişlərimiz işdən sonra ilə davam edir.